გრძელდება თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. 17:05 თბილისის დროით ჩვენ ვესაუბრებით ვანო ჩხიკვაძეს, ვესაუბრებით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, როგორ ქვია თქვენს პროგრამას, ევროინტეგრაციის პროგრამა. და დიახ, ალბათ უკვე მიხვდა რადიო მსმენელი, რომ ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რიგის მოახლოებულ სამიტზე, თუმცა რიგის მოახლოებული სამიტი, როგორც ახლა მე ბატონ ვანოს ვესაუბრე, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ამდენად მნიშვნელოვანი თუ რა მოხდება, ასე მესმის, რიგის სამიტამდე უკვე, ანუ რიგის სამიტამდე უკვე გასაგები იქნება, ან ყოველ შემთხვევაში, ну, ნახევრად გასაგები იქნება მაინც, იქნება თუ არა ვიზების ლიბერალიზაცია, უკვე უფრო ადვილად ჩვენი მედია ამას უვიზო მიმოსვლასაც კი უწოდებს, თუმცა ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის, ვიზების ლიბერალიზაციაზე საუბარი. ახლა ხან სამი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული თბილისში და ახლა ველაპარაკეთ ჩემს კოლეგებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ თემაზე აპრილის პირველ ნახევარში და ვკითხე, რომ როგორ დასრულდა ეს შეხვედრები, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რიგის სამიტის საკითხები ამ შეხვედრებზე. თქვენც ადევნეთ ალბათ თვალყური, თუ თავად არ მონაწილეობდით და კვაყოფილი ხართ თუ არა პირდაპირ, რომ ვთქვათ, ამ შეხვედრებით, ანუ მათი წასვლის შემდეგ ყინული უფრო მეტად დაიძრა უკეთესობისკენ თუ არა?
Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით რიგის სამიტის წინ. ეს უბრალოდ პოლიტიკური მხარდაჭერის ძალიან ნათელი ნიმუში იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები გულისხმობენ ამ შემთხვევაში პოლონეთს და შვედეთს, იმყოფებოდნენ საქართველოში. თუმცა ძალიან კაფიო და ნათელი იყო ეს მესიჯები, რომლებიც მათ ჩამოიტანეს საქართველოში და რომელიც გააჟღერეს. იყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი რა თქმა უნდა საქართველოს მხარს უჭერენ ევროინტეგრაციის კურსს, ისინი მხარს უჭერენ ასევე საქართველოსთან ვიზის ლიბერალიზაციის დასრულების პროცესს, თუმცა ძალიან ნათლად ითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად ამ მხარდაჭერისა არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები, რომლებიც იგივე ამ წევრ ქვეყნებს თუ სხვა წევრ ქვეყნებს ევროკავშირიდან აქვთ საქართველოს მისამართით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ და რა პირობებში და რამდენად დროულად შეიძლება საქართველოს დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები.
მაგრამ საქართველოს რიგის სამიტამდე დიდი დრო არ რჩება.
დიახ, ფაქტიურად ერთი თვე გადარჩა, ზუსტად ერთი თვე გადარჩა.
ერთი თვე დარჩა. და ამ მინისტრების ჩამოსვლას წინ უძღოდა, პირდაპირო თქვათ, ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ევროკავშირის, ჩვენ გვახსოვს ფრედერიკა ბოგერინის გამოსვლა, ეს მეგონი მარტის დასაწყისში იყო, თუ რაღაცას არ ვურევ. რამდენად არის კავშირში ეს ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკაში, რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან და კონკრეტულად აი ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლასთან
თბილისში? დიახ, ანუ თვითონ ეს რევიზია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გამოცხადდა დაწყებულად. ეს პირდაპირ მასში, რა თქმა უნდა, არ არის უშუალოდ რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან, თუმცა რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება საუბარი რიგაშიც. იგივე გუშინ ლუქსემბურგში გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და მათ მიიღეს დასკვნა, კონკლუჟენი, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, სადაც ასევე არის ხაზგასმული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში ეს პროცესი და ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებენ თვალს თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 10 წელი, მე-11 წელია ფაქტიურად, რაც არსებობს ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. ის სიტუაცია, რაც არსებობდა სამეზობლოში 2004 წელს, როცა ის დაიწყო, აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც არსებობს დღეს. იგივე უკრაინის შემთხვევაში, თუ ვისაუბრებთ დაუშვათ აღმოსავლეთის მიმართულებით, ან თუნდაც ჩრდილოეთ აფრიკის მიმართულებით, უამრავი ცვლილებები მოხდა და ფაქტია, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა არ პასუხობს დღეს და ამ ფორმით იმ მოთხოვნებს, რაც არსებობს და იმ რეალობას, რაც არსებობს დღეს
სამეზობლოში. და ჩუსხაჩი ფრედერიკა მოგერინიც დავინახეთ კადრებში, ესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგრამ რუსეთის ფაქტორია მნიშვნელოვანი, თქვენ ამბობთ, რომ ბევრი რამე შეიცვალა. შეგვიძლია ვთქვათ, საერთო სამეზობლო პოლიტიკაზე რუსეთის ფაქტორმა იმოქმედა.
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ფრონტზე, აღმოსავლეთ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს. უბრალოდ ელემენტარულად რო ავიღოთ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, როცა დაიწყო ერთადერთი ქვეყანა, ვინც იყო ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის ფრონტზე, იყო ფაქტიურად ორი ქვეყანა, უბრალოდ ბელარუსი და უკრაინა, რომელსაც კონფლიქტები არ ჰქონდათ, დანარჩენს და უბრალოდ სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ, მოლდოვას ჰქონდათ მსგავსი პრობლემები. დღეს უკვე ვხედავთ, რომ რეალურად რუსეთმა მოახდინა ანექსია უკრაინის და აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებია, თუ გავითვალისწინებთ იმ აგრესიულ პოლიტიკას, გნებავთ რიტორიკას, რაც მოდის ერთი კრემლიდან, და მეორე რა რეალობაც არის ადგილზე, როდესაც ასე ვთქვათ, ეს ევროკავშირის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის არ არის ძალიან ასე ვთქვათ ნათელი და მოსახლეობაში ძალიან ნაკლებად არის შეგრძნება იმისა, რომ ის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რაც არსებობს, ან ის სარგებელი, რასაც ევროპა აძლევს ამ ქვეყნებს, ეს არ არის ხილული და ხელშესახები.
მოლდოვა ახსენეთ და შედარებები ალბათ ბუნებრივია. მოლდოვას 6 თვე დაჭერდა დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, გადაწყვეტილების მისაღებად დაჭერდა 6 თვე. ანუ დადებითი რეკომენდაციას ბევრს გონია საქართველოში, რომ რიგის სამიტის დასრულების შემდეგ თუ ყველაფერი დადებითად გადაწყდა, მეორე დღეს ამას წინასწარ პასპორტი გამოცვალე და იქ მითხრეს სწორედ, რომ აი ახლა რიგის სამიტამდე მოვასწარეთ გამოცვლა, იმიტომ რომ მეორე დღეს მოლდოვაში რიგები დადგაო ახალ პასპორტებზე და იგივე მოხდება საქართველოშიც, ანუ ასეთი მოლოდინი არსებობს. რა არის ეს 6 თვე, მოდით ასე დავიწყოთ, ანუ სამიტი შედგა, სამიტზე მიიღეს, როგორც მე ხვდები, თუ რამე მეშლება გამისტორეთ, დადებითი გადაწყვეტილება მოლდოვასთან დაკავშირებით, შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 6 თვე გაგრძელდა ეს პროცესი და 6 თვის შემდეგ მიეცათ უკვე მოქალაქეებს საშუალება უვიზოდ გადასულიყვნენ ევროპაში.
თუნდაც მომცემთ, მე შემიძლია ასე ვთქვათ, ეტაპ-ეტაპად გავიარო ეს პროცესი. ანუ პირველი ეტაპი არის პროგრეს ანგარიში, რომელიც იქნება რიგით მესამე, რომელიც ევროკომისია უნდა გამოაქვეყნოს უახლოეს დღეებში ან კვირებში, სადაც იქნება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს მის რეფორმები, რაც იყო გაწერილი.
ეს არის მესამე ეტაპი, ხო?
ეს არის მესამე ანგარიში, იმიტომ რომ პირველი ორი ანგარიში.
პირველი ორი ანგარიში გავხსნათ უბრალოდ დადებითი.
დიახ, ორივე ანგარიში არის დადებითი და გვეუბნებიან, რომ ერთადერთი რაც დარჩა, ეხლა მთავარია, რომ ის რეფორმები, რაც, ანუ ის კანონმდებლობა, რაც საქართველოს მიიღო ეს ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ამას ძალიან აქტიურად.
ეს არის ტექნიკური.
დიახ, ეს არის ტექნიკური ანგარიში.
დიახ, დიახ. და ესე იგი მესამე ანგარიში ველოდები.
დიახ, უახლოეს დღეებში, ორ დღეებში უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში რიგის ამიტამდე იმედია, რომ ეს ყველაფერი იქნება. ამის შემდეგ ერთვება ევროკომისია, ევროკავშირის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი, რომელიც რეალურად ამზადებს ცვლილებებს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ანუ შევიდეს ცვლილებები შიდა რეგულაციაში, რომელიც არეგულირებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო მოთხოვნებს ევროკავშირში შესასვლელად, ანუ შიდა კანონმდებლობაში ცვლილებები.
ესეც რიგის სამიტამდე.
ეს უკვე არის რიგის სამიტის შემდეგ. რიგის სამიტზე რეალურად უნდა იქნას მიღებული დეკლარაცია, სადაც სახელმწიფოს მეთაურები 28 წევრი ქვეყნის მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. რა თქმა უნდა, ეს დეკლარაცია და ის სიტყვები, რაც იქნება მასში ჩაწერილი, წილად იქნება გამომდინარე იქიდან, რა როგორი იქნება პროგრეს ანგარიში. თუ პროგრეს ანგარიში იქნა დადებითი, ანუ ეს მესამე პროგრეს ანგარიში, რომელიც გითხარით, ამ შემთხვევაში რიგის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწერება, რომ ევროკავშირის ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. დიდი ალბათობით ეს შეიძლება ესე დალაგდეს. ამის შემდეგ უკვე
დრო არ იქნება განსაზღვრული.
დრო არ არის განსაზღვრული. დრო როგორც წესი ევროკავშირი. ხო, არა, მაგრამ იქ ნათალად იქნება მხარდაჭერილი, რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ის მოთხოვნა, რაც იყო, აიღო მან ვალდებული, ანუ რა დავალდებულებას მან აიღო და ჩვენ მხარს უჭერთ ამის საფუძველზე, ჩვენ მხარს უჭერთ მასთან უვიზო მიმოსვლას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და არამც და არამც არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ რიგის სამიტის მეორე დღეს, მაგალითად 23 მაისს, როცა დამთავრდება რიგის სამიტი, საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზო წასვლას.
თუმცა ალბათ რიგის სამიტის ებში თუ ეს განცხადება დადებითი იქნა, ანუ თუ განაცხადეს, რომ მართლაც ხარს უჭერენ, მაშინ უკვე მედია ყოველ შემთხვევაში დაიწყებს ანგარიშს და თქვენს ალბათ სპეციალისტები დაახლოებით როდის შეიძლება გადაწყდეს დადებითად.
ეს 6 თვე აღებულია მოლდოვიდან. ეს არის პოზიტიური სცენარი, დიახ, მოლდოვას ზუსტად ეს პერიოდი დაჭირდა, საუკეთესო მაგალითი, პოზიტიური სცენარი, უმოკლესი გზა და ვადა, რის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
იმიტომ ამბობენ, რომ 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისში ასე ამბობდნენ შარშანას, ასე ამბობდნენ.
აქედან გამომდინარეობს ეს ვარაუდი.
6 თვე. ეხლა რა ხდება ამ 6 თვის, ნუ ვთქვათ 6 თვის.
ანუ ეს არის ზუსტად ამ 6 თვის მანძილზე ხდება ის, რომ ევროკომისია ამზადებს ცვლილებებს. ამის შემდეგ ეს ცვლილებები ითარგმნება ევროკავშირის 24 ენაზე, ქვეყნების 24 ენაზე. ამის შემდეგ ევროკომისიის 28-ე კომისარი, ანუ შიგნით ხარს უჭერს ამ გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის და წავიდეთ, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი. ამის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გადის ევროპის პარლამენტში და ევროპის პარლამენტი უყრის კენჭს და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა უბრალო უმრავლესობა, რაც ნიშნავს, რომ ევროპის პარლამენტში არის 751 წევრი და 376-მა დაუჭიროს მას მხარი.
ამის შემდეგ რეალურია რომ დაუჭერს.
რაც რეალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის პარლამენტი ყოველთვის მხარს უჭერს მაქსიმალურად ინტეგრაციას მეზობელი ქვეყნების ევროკავშირში და ევროპარლამენტს მიღებული აქვს ერთ-ერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასაც კი. ანუ აქ ნაკლებად არის ვარაუდი იმაზე, რომ ის არ დაუჭერს ამას მხარს, ანუ დიდი ალბათობით დადებით მხარ და ჯერა. ამის შემდეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, მე ვიტყოდი, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას კენჭს უყრის ევროკავშირის, ოღონდ შენგენის ზონის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები. აქაც წერილი და დოკუმენტალურად ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, რაც არის მთავარი დოკუმენტი ევროკავშირის მუშაობის ინსტიტუტების მუშაობის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა 2/3. მაგრამ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში ამას ჭირდება კონსენსუსი. ანუ ერთი წევრიც კი შენგენის ზონიდან, ერთი მინისტრიც კი რომ წავიდეს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა თუ ყველაფერი ესე კარგად დალაგდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს პროცესი დროში გაჭიანურდეს. აი ამის შემდეგ
ეს არ იქნება კატეგორიული უარი.
ეს დიდი ალბათობით 99%-ით შემიძლია თქვა, რომ ევროკავშირი უარს არ ეტყვის საქართველოს უვიზო მიმოსვლაზე. ანუ ეს არ იქნება არა. ნუ 1% რაღაცა შეიძლება თეორიულად არსებობდეს, მაგრამ თითქმის გამორიცხულია.
არა, არ იქნება, მაგრამ და მითითებულიც იქნება, რა იქნება გამოსასწორებელი.
ხო, აუცილებლად. ანუ თუ პროგრეს ანგარიში იქნება
ჯერ. ჯერ არა, შეიძლება ამას ველოდოთ, მაშინ რაღაც იქნება აღნიშნული, რაც გამოსასწორებელია.
ეს იქნება პროგრეს ანგარიშივე უკვე, ის
თურამდე
რიგამდე პროგრეს ანგარიშივე იქნება, თუ რაიმე უკმაყოფილო არის ევროპული მხარე, ის პროგრეს ანგარიში დაწეს, რომ ეს არის სფეროები, სადაც თქვენ უნდა გამოასწოროთ თქვენი მუშაობა.
და შესაძლებელია, რომ ასეთი შენიშნა მოლდოვას მაგალითად რომ გავიხსენოთ, ისევ იყოს შენიშნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა რიგის სამიტმა დადებითად გადაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს თამაშობს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომენტიც, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად შეიძლება იყოს საკითხები, სადაც პროგრეს ანგარიში იყოს საუბარი, რომ მოდით დავუშვათ რაღაცა დრო მივცეთ საქართველოს, ეს გამოასწოროს, ის გამოასწოროს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველთვის გადაწონის ხოლმე მსგავს, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მოთხოვნებს. შესაბამისად საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი, რომ ეს ხვედრითი წილი ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკური ნაწილისა ძალიან მაღალი.
ამ ხრივ ალბათ მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
თუმცა როგორია მათი გავლენა შეიძლება ასე ითქვას ევროკავშირში?
ძალიან კარგია, დიახ, მაგას მომინდოდა, რომ ძალიან კარგია, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ და ზოგადად უვიზო მიმოსვლას და ვიზების ლიბერალიზაციას, მაგრამ ეს არ არიან ის ქვეყნები, რომლებიც ზოგადად ამ წუთით მდგომარეობით, ჩემი ინფორმაციით, ევროკავშირის შიგნით არ არის კონსენსუსი საქართველოს ანუ ისო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. არიან სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომლებიც ამას ვთქვათ ორჭოპულად უყურებენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას და ეს ქვეყნების შემადგენლობაში არ შედის მაგალითად შვედეთი, მაგალითად პოლონეთი, რომელთა საგარეო საქმეთა
მინისტრის
ბალტიის ქვეყნების ქვეყნები არიან, ნამდვილად არ შედის მასში. ეს არის უფრო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებულნი არ არიან იმ სიკეთეში, რაც შეიძლება საქართველოს მოუტანოს უვიზო მიმოსვლა.
მიზეზებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სანამ მიზეზებზე ვიტყვით, მათი უკმაყოფილების მიზეზი არ ისევ და ისევ რუსეთი უნდა ვახსენონ, მნიშვნელოვანია თუ არა ამ თვალსაზრისით რუსეთის ფაქტორი?
ცეთრა არის აქ ალბათ რუსეთის ფაქტორი უფრო ნაკლებად, ეს ჩემი ვარაუდია და ვერაფერს ვერ დავაფუძნებ ამას, რაიმე კვლევას ვერ გავამყარებ, მაგრამ ნაკლებად რუსეთი იმდენად რამდენადაც ეს არ არის რაღაც დაპირისპირება რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის უბრალოდ შეხება, უბრალოდ ჩეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც შეძლებენ ყოველგვარი ამ გართულებული პროცესი.
რუსეთსაც არ გამოუხატავს, მე მგონი, პოზიცია
ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე
ნამდვილად არის ნეგატიური.
არავის არ უყოს
მოლდოვას.
არა, არა, ნამდვილად თუ კი ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო უამრავი და ასე ვთქვათ გამოთქმები და გამოხტომები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უიზო მიმოსვლაზე. ამდრომდე ნამდვილად არც არ მინახავს მე რაღაცა განცხადება, რომელიც ის შეეწინააღმდეგებოდა
და თავად რუსეთიც იხწვის ამისთვის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება რუსეთის
შემთხვევაში. ქვეყანა
თუ არა გამოიცხო. ერთი რო ეს და მეორე რო ის ამ წუთას, როდესაც საუბარი არის სანქციებზე და ასე შემდეგ და ფაქტიურად გაწყვეტილია თითქმის ყოველგვარი ურთიერთობა ევროკავშირში.
ის უფრო არარეალური არის. მაგრამ ვალაპარაკობდით პრობლემებზე. ერთ-ერთი პრობლემა, რამდენადაც ვიცი, ეს არის უკანონო მიგრაცია. გაზრდის თუ არა, ალბათ ამაზე არის საუბარი, ეს უვიზო მიმოსვლა უკანონო მიგრაციას, ალბათ შეისწავლეს ციფრები, არც თუ ისე სასიამოვნო, რამდენადაც ვიცი 2013 წელს საქართველოს შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზებზე უარის მაჩვენებელი იყო 12%, და ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი, მეზობელ ქვეყნებში გაცილებით უფრო მეტიო, ასე მითხრეს. გააზრდის თუ არა ეს უვიზო მიმოსვლა ამ უკანონო მიგრაციას, ალბათ ამაზე ფიქრობ.
სხვადასხვაშორის ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს გადმოეცა 2013 წლის 25 თებერვალსაც გაწერილია ყველა ეს მოთხოვნები, რაც უნდა შეასრულოს საქართველოს, მეორე გვერდზე არის ნაწილი მეთოდოლოგიისა, სადაც ის იქ აღნიშნულია, რა უნდა შეასრულოს, რას მიაქცევს ევროკავშირი ყურადღებას, როცა ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდგება ჯერი. იქ საუბარია რამოდენიმე საკითხზე. რა თქმა უნდა, იქ საუბარია იმაზე, რომ ეს დამოკიდებული იქნება გაითვალისწინებს ევროკავშირის საქართველოს და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებს, ესეც ანუ პოლიტიკური ნაწილია, ზღარაზეც გესაუბრებოდით. მაგრამ ამის პარალელურად არის კონკრეტულად ტექნიკური მოთხოვნები. ერთი აბსოლუტურად, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის უიზებზე ვარ თქმის მაჩვენებელი და ზუსტად ძალიან მაღალი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის საქართველოში, 12% იყო 2013 წელს უიზებზე ვარ თქმის მაჩვენებელი, ეს არის ყველაზე დიდი, შედარებით შეიძლება შევადაროთ მაგალითად
აზერბაიჯანს, სომხეთს
ძალიან დაბალი აქვს, ძალიან დაბალი აქვს, შემიძლია გითხრათ ეს ზუსტი ციფრები, მაგალითად ბელორუსს აქვს 0.8%, მოლდოვას ქონდა სანამ უიზო მიმოსვლა იქნებოდა 4.8%, უკრაინას 1.9%, და აზერბაიჯანს 4.2%.
აი რა, რომელი ფაქტორები არის? ალბათ ეკონომიკური პირველ რიგში, ხო?
იცით რა არის? ერთი არის ეკონომიკური ალბათ, მაგრამ რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის თავში საფრის მაძიებელთა ძალიან მაღალი რაოდენობა. აი ხალხური ენით რომ ვთქვათ, ეს ტოლვილად ჩაბარების საკითხი ზუსტად, აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. საქართველო რჩება 20-ულში მე-16 ადგილზე ევროპაში თავში საფრის მაძიებელთა რიცხვით. გასულ წელს 8150 საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი ევროპაში, რაც არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუმცა არის რა თქმა უნდა შედარებით დაკლებული, თუ შევადარებთ 2013 და 2012 წელს. 2012-ში იყო პიკი ფაქტიურად, ლამის 11000 საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს არის ერთი პრობლემა, რის გამოც ვთქვათ, ზოგიერთი ქვეყანა თავს იკავებს ეს ადვილად ვიზების მიცემაზე. მეორე გახლავთ ის, რომ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ის საბუთები, დოკუმენტაცია, რაც უნდა წარადგინონ, არ არის სრულყოფილი და ამაზე არის ხოლმე ხშირად, აი ეს არის გამოწვევი ფაქტორი.
ის ყოფილი რა ახლა, ეს კი სომხები და აზერბაიჯანელები უფრო სრულყოფილად წარადგენენ.
ესე გამოდის ყოველ შემთხვევაში.
რა აკლია ეს მეგონი, რა ბიუროკრატული მიზეზი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიუროკრატული მიზეზია, რა თქმა უნდა. და როცა საუბარია ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელზე, აქ ცოტა ისეთი ჩაკეტილი წრე გახლავთ, იმდენად რამდენადაც ვიზებზე უარს თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები გეუბნებიან, ანუ რეალურად მათ ხელშია ეს ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელი, ეს იქნება მაღალი თუ ეს იქნება დაბალი.
მაგრამ გამიგე ასეთი მოსაზრებაც, ალბათ ფსიქოლოგიურად, ფსიქოლოგიური ფაქტორია ბევრი ამბობს, რომ ვიცით, აი ეს უვიზო მიმოსვლა პირიქით ბევრი ამას ამბობს, რომ შეანელებს უკანონო მიგრაციას.
ცდილა არის, რა თქმა უნდა, ეგ მოსაზრებაც არსებობს, იმდან რამდენადაც ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ასული არის მაგალითად საბერძნეთში, უარს ამბობს ჩამოვიდეს უკან, ხშირ შემთხვევაში როცა
ძალიან,
იმიტომ რომ აქვს პრობლემა, რომ ის ვეღარ წავა აქედან. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ხელშეუწყობს, მოდი ესე დავარქვა, წრიულ მიგრაციას საბერძნეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე, იმ იმედით რომ ის დაბრუნდება ისევ საბერძნეთში, აღარ დაიმალება იატაკქვეშ, გამოვა, ჩამოვა საქართველოში, რაღაც პერიოდს დაყოფს საქართველოში და ამის შემდეგ ისევ გაბრუნდება უკან, თუ მას ამის შესაძლებლობა აქვს, თქვენ გარანტია ექნება, რომ ის იქ სამსახურს არ დაკარგავს იმ პერიოდში, როცა იქ
საქართველოში. დიახ, მე ვიცი რომ თურქეთშიც პრობლემა არის ეს და რამდენიც ვიცი, თურქეთშიც აპირებენ
თურქეთში
ხარ საქმის კურსში, თუ უკვე მიიღეს არის.
თურქეთში იგივე უიზო მიმოსვლა გვაქვს ჩვენ, ანუ 90 დღე ზუსტად.
არა, თურქეთთან არა, თურქეთს ევროპასთან.
აა, თურქეთ
იყო უკვე ამაზე ლაპარაკი, მე მგონი მომავალი წლიდან, ნუ ყოველთვაში იმედი აქვს. და ეს ამას ამას ელოდება ძალიან ბევრი თურქი, იგივე გერმანიაში, როდესაც არალეგალურად მუშაობენ.
თურქეთს ეს პროცესი დაწყებული აქვს ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთზე ცოტათი ადრე დავიწყეთ ჩვენ და რეალურად ჩვენ ძალიან ახლოს ავართ მე ნაკლებად რომ დავამთავროთ ეს პროცესი, მაგრამ თურქეთს პირველი ფაზაც კი არ დაუსრულებია ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის. ეს ძალიან ბევრ ფაქტორს უკავშირდება, ერთი რა თქმა უნდა უკავშირდება მიგრანტებს თურქეთიდან და მეორე უკავშირდება იმასაც, რომ ჯერჯერობით თურქეთსა და ევროკავშირის შორის კი მოქმედებს, მაგრამ არ არის სრულად შესწავლილი თუ როგორ მუშაობს რეადმისიის ხელშეკრულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმდან რამდენადაც თურქეთი არის სატრანზიტო ქვეყანა და თურქეთის გავლით გადიან შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ევროპაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ევროპას არც თუ ისე ასე ვთქვათ, დადებითად უყურებს ამ პროცესს, მის დაჩქარებას ყოველ შემთხვევაში, თორემ პროცესი გაგრძელდება ნამდვილად.
და თურქეთი რამდენიც ვიცი არაპირებს უარი თქვას იმაზე, რომ იყოს სატრანზიტო ქვეყანა.
ხო,
შესაძლებელია მითითებით ეს გამკაცრდეს თქვა სავიზო იმოსვლა თურქეთისა სხვა ქვეყნებთან და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს როლიც. ჩვენ სანამ გარეცემა დაიწყებოდა მე და ბატონ ივანოვ საუბრობდით სწორედ იმაზე, პანკისის ხეობაში მოვლენებზე, იმაზე რომ საზღვრები როგორც ხედავთ კარგად არ არის დაცული, ყოველ შემთხვევაში ეს უბრალოდ რიგი სამიტამდე ამოიწია ასე ვთქვა ამ თემამ, ამოწია მედიამ და ხელისუფლებამაც შეიძლება სიტყვას და რამდენად იმოქმედებს ეს აი ამ გადაწყვეტილებაზე ვიზების ლიბერალიზაციას.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საზღვარზე ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ამ მხრივ მუშაობა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით არის ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან ბევრ მონაკვეთზე ჯერ კიდევ დასასრულებელი არის ინფრასტრუქტურა სასაზღვრო. მაგალითად, განსაკუთრებით ეს ეხება საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო მონაკვეთს, კერძოდ დედოფლისწყაროს რაიონში, რამოდენიმე სოფელს, ეს არის საბათლო და ფიროსმანი. აი მონაკვეთზე მნიშვნელოვანია, რომ მიეხედოს და ინფრასტრუქტურა შეიქმნას. და მეორე, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი სკეპტიკოსი ქვეყნისთვის ალბათ მუსიკასავი ჯღერდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ აღიარება იმისა, რომ რეალურად ახალგაზრდა გაეპარა საზღვარზე, იმდენადაც კი რა თქმა უნდა ეს ხდება, მაგრამ როდესაც ამას ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ რეალურად ეს ფაქტი მოხდა, არც თუ ისე სასიამოვნო მოსასმენი არის ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რაღაცნაირად დამატებით ბერკეთს აძლევს ისეთ ქვეყანას, რომელსაც
სკეპტიკოს ქვეყანას
სკეპტიკოსია და რომელსაც არ სურს დიდად საქართველოსთან უმიზო მიმოსვლა.
და შესაძლებელია რომ ეს ჩაიწეროს კიდეც დოკუმენტში.
ეს ამის არ ვიცი რამდენად მოხდება ამ ფაქტის განზოგადება, მაგრამ ზოგადად თვითონ ფაქტი არის არც თუ ისე სასიამოვნო, მით უმეტეს რომ ეს უკავშირდება შემდეგ უშუალოდ ბანკის ხეობას და უშუალოდ ამ პროცესებს, რაც იქიდან ახალგაზრდების გადინებას უკავშირდება სირიაში და შემდეგ მათ ბრძოლას აიქსის რიგებში.
ვანო, ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ვახსენეთ და ამავე დროს ისიც თქვით, რომ ძალიან დიდი არის რიცხვი ადამიანებისა, რომლებიც თავში საფარს ითხოვენ ევროპაში. რამდენადაც ვიცი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა, ხო? ხო, არ მეშლება. ანუ წესით ახლა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ.
სხვა შორის საინტერესოა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებიდან 2 მაისს ხდება ერთი წელი. და ჩვენი ფონდი ამზადებს ანგარიშს, ჩვენ მხარს უჭერთ კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთიანებს და უახლოეს დღეებში ან კვირებში ჩვენ გვექნება ანგარიში იმაზე, თუ რამდენად კარგად სრულდება ანტიდისკრიმინაციული კანონი. სამწუხაროდ ამ ხრივ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წარმატებით ვერ დავიკვეხნით წინასწარი მონაცემებით, იმდენად რამდენადაც უშუალოდ ამ კანონის გამოყენებით ამაზე დაფუძნებით სასამართლოს გადაწყვეტილებები თითქმის არ არსებობს, არის ერთი თუ ორი кейსი, სადაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. გაძლიერება საჭიროებს ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც მართალია ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, მაგრამ მას ჭირდება დამატებითი დაფინანსება და დამატებითი ადამიანური რესურსები. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა სენსიტიურობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც როგორც გითხარით, ერთი წელი ხდება, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, მიღებული იქნა გარკვეული ცვლილებები, რომლის ინიციირებაც უკვე მოხდა პარლამენტში ომბუდსმენის მიერ, იმდენ რამდენადაც თავის დროზე, როცა ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ, ის აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს ჩაგვითვალა, რომ მიღებულია და ნორმალურია, მაგრამ ის საჭიროებდა დახვეწას. სხვათა შორის ჩვენ პროგრეს ანგარიშზე საუბრობდით და მეორე პროგრეს ანგარიშში ევროკომისია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს, შეიტანოს ცვლილებები ანტიდისკრიმინაციურ კანონში. ანუ ესეც კი არის ერთ-ერთი მოთხოვნა უიზო მიმოსვლას.
გასაგებია. მე კიდევ 5 წუთს აგართმევთ მას მერე, რაც დავისვენებთ, მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი განაცემა გაგრძელდება.
შეგასწრებთ, რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Strikes me.
ვანოჩხი კვაძეს ვესაუბრებით. ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან ჩვენ საუბრობთ დღეს რიგის მოახლოებულ სამითთან დაკავშირებით, უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომელსაც ელოდება, ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ელოდება საქართველოს მოსახლეობა, სხვა შორის ბევრი საქართველოს ეკონომიკაც კი. რატომაც არა არის დამოკიდებული და შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნას ელემენტარულად ადამიანებმა იმგზავრონ თვითფრინავები, გაჩნდეს ტრანსპორტი, გაუმჯობესდეს ხო გადაადგილება, ამას ტურისტული სააგენტოები გაჩნდეს და ამას ელოდება ძალიან ბევრი. მე მინდა კითხოთ ისევ მოლდოვას რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან ავიჩემე, მაგრამ მაინც სეპარატისტულ რეგიონებზე ვისაუბროთ. მოლდოვას ჰქონდა პრობლემები და აქვს პრობლემები. რამდენად რა შეცვალა ვიზა ლიბერალიზაციამ ამ თვალსაზრისით იქ და რას ველოდებით ჩვენ აქ?
ხო, მესმის. აუცილებლად პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ხარისხობრივად და შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებული კონფლიქტებია და მათი განვითარებაც აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპებისაგან შედგება. მოლდოვის შემთხვევაში დაუშვათ, რაც არის წინასწარი მონაცემები, დნესტრის პირეთიდან 200,000 ადამიანმა აიღო მოლდოვის პასპორტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცათ უვიზოდ ამ შემთხვევაში წასულიყვნენ ევროპაში. შესაბამისად, ამან დადებითი გავლენა მოახდინა, ნუ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, დნესტრ ამ კონფლიქტზე. რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში ამას, ერთ-ერთი მესეჯი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აგზავნის ევროპული მხარის გასაგონად, არის ის, რომ ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს დათმობას, ურთიერთობების, ან ასე ვთქვათ, ხალხის გულების მოგებას იმ ხალხისა, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ სამაჩაბლოში. მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით არ არის ნათელი, თუ რამდენად შეძლებენ და მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ აფხაზეთთან მიმართებაში გალის მოსახლეობას, ლოიალურად განწყობილ მოსახლეობას, არამედ რამდენად ისარგებლებენ ამითი ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ თქვა სოხუმში, გაგრაში, გუდაუთაში, განთიადში და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ამ ეტაპზე ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად შესაძლებელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში
ელემენტარულად შეიძლება შეეშინდეთ.
ხო, ელემენტარულად შეიძლება, რამდენადაც მათ სჭირდებათ ქართული პასპორტის აღება, უბრალოდ გადმოსვლა ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს
და მთელი ხელისუფლების საკონტროლო.
ხო, რა თქმა უნდა, და ამ პირობებში ეს კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცრდება.
იგივე შეიძლება ითქვა სამხრეთ ოსეთზე.
სამხრეთ ოსეთი კიდევ უფრო რთული შემთხვევაა, იმდან რამდენადაც თითქმის ეს მავთულ ხელართები, რომლებიც არის გაბმული, კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს ადამიანთა შორის კონტაქტს. აქედა გამომდინარე, ამ ეტაპზე და პირველ წელს ალბათ ძალიან ძნელად სავარაუდოა, რომ რაღაცა ბუმი იქნება ქართული პასპორტებისა, კრასოდების აღებისა იგივე სამაჩაბლოსა თუ აფხაზეთში, მაგრამ რეალურად შორეულ პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს შეიძლება დადებითი მართლაც გახდეს, რაღაცა დადებითი.
და ბოლოს მე მინდა ისე პოლიტიკურ საკითხს დაუბრუნდეთ, ჩვენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ვახსენეთ პანკესის ხეობასთან დაკავშირებით და საზღვრებთან, საზღვრების შეიძლება ასე თქვას და უცველობასთან დაკავშირებით. შეიძლება უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, რამდენად არის დაინტერესებული მართლა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია მოხდეს 2016 წლამდე, ანუ არჩევნებამდე. ეს ხო პრინციპში მომგებიანი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, სწორედ 2016 წლის არჩევნებამდე, ანუ ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს, რომ ეს მართლაც მოხდეს.
მე ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად, იმდან რამდენადაც ის მთელი რიგი რეფორმები, რომლებიც ხელისუფლებამ გაატარა, მე ვფიქრობ, არ გაატარებდა და მას შეეძლო, რომ რაღაცნაირად დროში გაეწელა ეს პროცესი, რომ არ ქონოდა სურვილი ამის გატარების. და ამის ნათელი მაგალითი ჩემთვის ინდიკატორი იყო ანტიდისკრიმინაციული, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი,
რომელიც თან არ მოგწონს.
ხო, რომელიც ეს არ არის. ხო, ეს არის მინიმალური სტანდარტების კანონი, მაგრამ არსებობს, მაგრამ მისი გატანაც თქვენ ძალიან კარგად მოიხსენებათ, ეს არისო ადვილი საკითხი და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა მას. შესაბამისად, თუ ამ კუთხით შევხედავთ და ამას გამოვიყენებთ ინდიკატორად, დავინახავთ, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებაში იყო ნამდვილად და არის ნება ამის განხორციელების, თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია მაკოორდინირებელ რგოლებს შორის, ამ განხორციელებელ რგოლებს შორის, და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაარწმუნოს სკეპტიკოსი ქვეყნები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ხარი უნდა დაუჭიროს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. 16 მაისი, მე მგონია
21-22 მაისი.
ხო, აი დაველოდოთ მაშინ 20-21 მაისი, თუმცა როგორც მე ბატონ ვანოსთან საუბრით ხვდები, გასილებით უფრო ადრე შეიძლება მივხვდეთ.
დიახ. ნიშნები ადრე იქნება.
იქნება ადრე. დაველოდოთ მაშინ ამ ნიშნებს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
შეგასენთ რომ რადიო თავისუფლების დაალღებს და თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
Bye.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, 17 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ილია ოქრომელიძეს, რომელიც გახლავთ ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ხვალ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნება დედამიწის დღე. ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, სხვა შორის საქართველოშიც აღინიშნება ბოლო წლებში, თუმცა როგორც მე მახსოვს 1970 წელს აღინიშნეს პირველად და გაეროს ოფიციალური შეიძლება ასე ითქვას დღესასწაულია 2009 წლიდან აღინიშნება. შარშან წინ ყოველ წელს ეხმაურებოდით ჩვენ და ალბათ ჩემი კოლეგები ხვალ მომამზადებენ სიუჟეტებსაც, იმიტომ რომ რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება. ერთ-ერთი აქცია, რომლის შესახებაც ბატონ ილიასთან ვისაუბრებთ 18 საათამდე, ეს არის აქცია, რომელსაც ჰქვია გააჩერე ავტომობილი, დაასვენე დედამიწა. იქნება კიდევ მეორე აქცია, რომელიც ხვალ გაიმართება და აქციის დასრულების შემდეგ მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე რომ ორი დღეა ჩვენ საუბრობთ დედამიწის დღეზე. მაგრამ თუ გაიმართა ასეთი აქცია, მანამდე გააჩერე ავტომობილი.
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს პანელებს მივე სალმები. ესეთი აქცია ანალოგი მსგავსი რომ გააჩერე ავტომობილი დედამიწის დღეს 22 აპრილს, მე პირადად სადაც ვეძებ ანალოგი ვერ ვნახე
საქართველოში
და უცხოეთში სხვათ შორის, ანუ სადაც შორის მასშტაბითაც, აი კონკრეტულად რომ ამ ფორმით გამოეხატათ ამ დღის მიმართ ხარდაჭერა არ მინახავს, ვერ მოვიწია. შეიძლება არსებობს ამ, მაგრამ ნუ ინტერნეტში არის, მართლა არ არის. საქართველოს ფაშოს 90-იანი წლებიდან აღინიშნება ეს დღე, უკვე დაახლოებით რამდენი წელია გასული, 20 წელზე მეტი.
და აქცენტი ძირითადად კეთდება ნუ რაზე? ბავშვების ნახატები გამოაქვს ეს ხატავ.
ძირითადად ხო, ამ მიმართულებით კეთდება ხოლმე
სახელმწიფო პლანეტა.
კი ბატონო, ამ ერთულებს კეთება აქცენტი. ჩვენ შარშან წამოვაყენთ პირველად ეს ინიციატივა ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა. ეს არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანია, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ქვეყანაში განავითაროს ეკოტურიზმი, ანუ მოგზაურობა, ისე რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი.
არაკომერციული რატოა? ანუ შესანიშნავი
კომერცია. რა თქმა უნდა, დამატებით შემოსავალზე ორგანიზაცია არის ასევე ორიენტირებული. თუმცა მთავარი იდეა ის არის, რომ ტურიზმი და მოგზაურობა საქართველოსთან სახელმწიფოს მეთაურები ამბობენ, რომ ტურიზმი პრიორიტეტულია და ასე შემდეგ. მოდი გავხავთ ისეთი, რომ ამით ჩვენ ქვეყანას გარემოს, კულტურულ ობიექტებს და რეგიონებს არ მიადგეს ზიანი. ამისთვის ბევრი სტანდარტია შემუშავებული იგივე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სტანდარტები დავრიგოთ საქართველოშიც.
ერთ-ერთი ეკოტურიზმი ძალიან გამით პოპულარულია ხო დღეს მსოფლიოში?
მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ყველაზე მზარდი და ტურიზმის სხვადასხვა
მიმართულებებში
რა, ბატონო, და ფიქრობ, რომ საქართველოსიც, საქართველოს ამხრივ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რა, ეხლა კურორტები და ეს ზღვის სანაპირო რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეკოტურიზმი ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნის ნიშა იქნება, თუ ამ მიმართულებით განვითარდება ქვეყანაში ტურიზმი. და ეკოტურიზმის მთავარი ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ დავიცოთ ჩვენი გარემო, სადაც ცხოვრობთ. Ну, მასევე არის გარემოს შემეცნება და რა თქმა უნდა, მოგზაურობის შედეგად ფინანსური ხეირი კონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას. ანუ ჩვენ თუ ვივლით უბრალოდ ბუნებაში და ადგილობრივს ამ თავფერი ხეირი არ ექნა, აზრი არ აქვს ეს ფერი ასკარკავს.
და გააქვთ რუკა უკვე ასეთი შემუშავებული, შეიძლება თქვათ, რასაც შესთავაზებთ ტურისტებს?
რა თქმა უნდა, ანუ ეკოტურისტული მარშრუტები ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით თიან რეგიონებზე კეთდება აქცენტი. აკეთებს და აპროექტებს სხვადასხვა ეკოტურისტულ მარშრუტებს. ძირითადად დამკვეთი ამის ხოლმე ხშირად არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები და ეს ქსელი ასთვის შექმნილია. ყველა მარშრუტისთვის სახელი რუკა არსებობს, არსებობს თანამედროვე აპლიკაციები, მობილური აპლიკაციები, შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ, იმოგზაუროთ ამ მარშრუტებს.
ხეირი?
ხეირი არ, მარშრუტები ისე არის შედგენილი, რომ ამარშვებს ჩართული ადგილობრივი საოჯახო სასტუმროები, ადგილობრივი ღვინის მარნები, შეიძლება ამარშვებს მიდიხარ აუცილებლად იმ რეგიონსაც მოგზაურობ, ამ ადამიანებისთვის, ამ რეგიონისთვის რაღაც თანხას იქ დატოვებ და მან თხულოს ერთ-ერთ სოფელში, სადაც შემოსავლის, ფინანსურ შემოსავალი არც დიდია, ძალიან ძნელია ფული მოიძიოს ადამიანმა, ხო, იმ მარშრუტზე უცხოელი ტურისტი რო წავა, აუცილებლად მიადგება ჩვეულებრივ საოჯახო სასტუმროს, რაც ნატურალ პროდუქტს დაგემოვნებს და რაღაც შემოსავალს დაუტოვებს.
რას თავაზობთ, ილია, უცხოელ ტურისტებს?
უცხოელ ტურისტებს პირველ რიგში თავაზობთ, ეკოტურისტებს რაც
შეეხება.
იმათვის მთავარი არის ადგილობრივი თვითმყოფადი კულტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელუხლებელი ბუნება, ანუ შედარებით ხელუხლებელი, თორემ დამიზადა ძალიან ცოტა მთლად ხელუხლებელი მოძებნა, ანუ შედარებით ხელუხლებელი ბუნება. და აქცენტი გაეთება იმაზე, რომ იყოს საოჯახო სასტუმროში ღამის გათენება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ სასტუმროს ეკოტურისტი არ ირჩევს თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად. და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ქმნის ისეთ ფონს, რომ ასე მთიანი რეგიონებისთვის იქ სადაც ეს შემოსავლები ეკონომიკურ დიდი არის, რაღაცნაირად დამატებით სარგებლობს ნახოლობ.
აი პრინციპებზე რო ლაპარაკობთ, შეიძლება უცნაურია, მაგრამ თუ პრინციპებზეა ლაპარაკი, მაგალითად ვეგეტარიანობა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი პრინციპი უნდა იყოს წესით იდეაში ეკოტურისტისთვის. რა ხდება ჩვენ საქართველოს რეგიონებში ხინკალი და
წვანი? არა, მარტო ესე, ნუ
შეხედე. ამასაც ვითვალისწინებ.
სხვადასხვა კატეგორია ეკოტურისტებშიც,
ანუ ეს როგორც ფემინისტებში.
ხო, რა თქმა უნდა,
ფანეებში
გასაგებია. ზოგი პრიორიტეტს ანიჭებს მხოლოდ ადგილობრივ სამზარეულოს
და ინტერესს.
კი ბატონო, ინტერესის გამო მიიჩნევს ყველაფერს, ახლა არ მოიწონს, მაგრამ უნდა რომ გასინჯოს. ზოგისთვის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანი და ეს უბრალოდ დამატებითი ნიუანსია, თქვა რა საკვებად რა ექნება. თუმცა
ზოგი საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას საკვებს.
ეკოტურიზმის შემთხვევაში, ანუ ის არა წესი, ესეთია პრინციპი, ესეთია, ესე ვთქვათ, რომ სუპერმარკეტში
და
მსგავს რაღაცებში ის არ ყიდულობს თავისთვის საკვებ,
იმიტომ რომ ბუნებრივი უნდა მიიქვას.
ერთი
რომ ადგილობრივ მოსახლეობას უნდა დაეხმაროს.
აი ამის გამო ხომ მივალთ ისევ ჩვენი აქციის
იდეასთან.
ერთი რომ სუპერმარკეტში პროდუქტი რო იყიდება, იმაში ცალკე რესურსი იხარჯება ტრანსპორტირება მოხდეს ამ პროდუქტის. ტრანსპორტირების დროს რა თქმა უნდა გამონაბოლქვია სხვაფერი, დამატებით რესურსი მოითხოვს, რაც აზიანებს ასევე გარემოს. ეკოტურიზმი ამას გამორიცხავს და პლუს დამატებით ეკოტურისტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ შემოსავალი და ხერი ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივი მე თუ ეხა რომელიღაც კომპანიის წარმოების პროდუქტს ვიყიდი, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის ამ დიდი ვერაფერი. კონკრეტული მე პატრონი თუ ისარგებლებს სუპერმარკეტის, ისიც საერთოა რომ ადგილობრივი იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივ მოსახლეს მიერ მოყვანილი, მისი საკუთრება შეიძინოს და ამით დაეხმაროს ის ცხოვრება.
ახს რა მაგარია. სანამ ისევ აქციაზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს მართლა იმდენად დამაინტერესეთ, რომელი ქვეყნები უფრო არიან დაინტერესებული, რომელი ქვეყნის ტურისტები
ეკოტურიზმი თუ
საქართველოში, საქართველოში ჩამოსვლით.
კი ბატონო, ცოტა სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, რაღაც აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ქვეყნის სტატისტიკა შარშანდელი, ეს მონაცემებს მიხედვით თურქეთიდან შემოსული ტურისტების უმრავლესობა იყო ეკოტურისტი. რამდენად სანდოა ეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ოფიციალური მონაცემები ესეთია. თუმცა სუბტა ეკოტურისტებს თუ ავიღებთ გერმანიიდან,
გერმანიაში პოპულარული,
გერმანიაში იაპონელებშიც არის ეს და ევროპის ესეთ უფრო რა თქმა უნდა ევროპის ქვეყნებს ძირითადად განვითარებული, მაგრამ
და არ არის ძვირი ხო ეს მარშრუტები?
აი ხა აქ საკურაშია ეკოტურისტის ესე მარკეტინგული პროფილი რო ავიღოთ ეკოტურისტის, ის მზად არის უფრო მეტი თანხა გადაიხადოს, თქვა, ვიდრე გადაიხდეს ჩვეულებრივ ტურისტის ანაც მოგზაურობისას. ოღონდ ის ამ მოგზაურობისგან ელის უფრო მეტ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი შემეცნებითი მხარე, არა მხოლოდ მოგზაურობა, არამედ გიდი როგორი დახვდება, ის რამდენად აუხსნის სად მოგზაურობს და ესეთი ნიუანსები, რაც დამატებით ხარჯოს მოიწყოს,
ვიდრე ჩვეულებრივი
ყოფილი. ასე რომ უფრო ძვირადღირებულია, არ არის მასობრივი, მაგრამ შემოსავლებით ხო ძალიან მზარდია იმიტომ რომ კონკრეტულ ხალხზეა ორიენტირებული.
ანუ უნიკალურია და იმიტომ არის უფრო ძვირი.
კი ბატონო, კი ბატონო, მაგის გამო.
ეს მას კულტურას უარყოფთ როგორც ვიცი. ძალიან კარგი და მოდით დავუკავშიროთ ხვალინდელი თქვენი აქცია მაშინ. ის კი გამეკორდა რომ თქვით რომ სხვაგან არ მოწყობილ ასეთი აქციაო გააჩერე ავტომობილო. ავტომობილის გაჩერება პრინციპში ძალიან პოპულარული გზავნილია შეიძლება ასე ითქვას განსაკუთრებით ევროპაში დღეს, ხო?
რა თქმა უნდა, თან თუ გავითვალისწინებთ რომ გარემოს დაბინძურებს ატმოსფეროს დაბინძურებაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ატმოსფეროს დაბინძურების 90% ქალაქების შემთხვევაში, თბილისის შემთხვევაში მოდის უბრალოდ ავტომობილებზე. მომავალსაა მრეწველობა არ არის ჩვენთან ისე განვითარებული ქარხნებმა და ფაბრიკებმა. ასე რომ ეს ავტომობილის გაჩერება მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვისთვის და ჩვენ გარემოზე ზრუნვისთვის. იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა ავტოპარკი თბილისში, ეგ ცალკე საკითხია. ერთი პრობლემა ის რომ მილიონზე მეტი ავილის რაოდენობაზე ავიდა საქართველოში ავტომობილები. მეორე პრობლემაა რომ არ არის დათვალიერება და ამ ავტომობილების უმრავლესობა არ ტექნიკურად გაუმართავია და ყველაზე დიდ დაზიანებას დაბინძურებას გარემოს იწვევს ზუსტად ეს არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი ნივთიერებები და გაზები.
და როგორ ჩატარდება აქცია?
აქციას რაც შეეხება ეს შეკითხვა
საათიც თქვათ
ღონისძიება რომ დავდეთ ჩვენ დიდი გამოხმაურება ქონდა ანუ მასშტაბებიდან გამომდინარე და ყველა საინტერესო სატარდება სად მოვიდეთ მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩავთვლით როგორც ინიციატივა ადამიანის კეთილ სინდისიერებაზე უბრალოდ დამოკიდებული
ეს საათი არც
გადაგა საათი და სად მოვიდეთ ანუ
მოსვლა
არსად მოსპირიქით მანქანაში და
ჩემთან ხარ
მე მძღოლება
და გელოდებით ხვალ არ იქნება საცხოვრებელი ქალაქი.
ნუ
ესეთი საზოგადოების დამოკიდებულება ვიცით გარემოს მიმართულება.
დიახ, ნუ ეს იდეალისტიც ვერა ვარ
სამწუხაროდ. ხო, ერთმა ადამიანმა
მაგრამ იქ ღონისძიებაზე 1000-მდე ადამიანმა მოუნიშნა რომ დაესწრება ამ ღონისძიებას და ამ 1000-დან ალბათ რაღაც პროცენტს ბანკანა საერთოდ დარყავს, მაგრამ ვისაც ყავს რაღაც პროცენტი იმედია შემოვერთება ამ ღონისძიებას და ცოტა ხნით დაასვენებს ამ ხალხს. პირობას ვდებ რომ ჩვენ ორგანიზაციის რამდენიმე მანქანა ყავს ქალაქში არ ამარტო ხო საერთოდ არ მოძრაობს ეს მანქანები პრინციპულად ქალაქში არ დავდივართ ამ მანქანებით და ჩვენს გავს და სხვა ორგანიზაციებსაც მოუწოდებთ რომ ეს მწვანე ოფისის პრინციპი რაღაცნაირად დაარეგულოთ ან შეხვდეთ მოთხოვონ რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ გარემოს იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა უფრო მეტია როცა გარემოს ეხება
და შეიძლება ისე მოეწონოთ უმანქანო ცეირნობა რომ ეს მათი აქცია სპადრეებში
ბევრი პრაგმატულადაც რო შევხედოთ ბევრი ხეირი ამას რა ერთ რო საცობები არ არის ჩდება უფრო იაფი და ნუ რაც თავარია შეიძლება დღეს ვერ ვიგზნოთ ეს მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ყველაფერი დადებით ეს ჩვენზეა ეს
მაგრამ ეს პირველ რიგში ალბათ მერიასაც უნდა მოუწოდოთ რომ თქვათ პრაღაში რომ არ არის საცობები იმიტომ არ არის რომ გადასარევად მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
რა თქმა უნდა თუმცა აი მანდაც მინდა ვთქვა რომ ესე მგონია მე რომ თუ საზოგადოება დაიწყებს აქტიურად საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ცხოვრს და მოთხოვნა ძალიან დიდი გაჩნდება მერია
იძულებული გახდება
დიახ იმიტომ რომ სამარშრუტო მიკროავტობუსებით როცა დავდივართ ხშირ შემთხვევაში ცარიელია ისინი დღის მონაკვეთში რა არის პიკი საათები რა თქმა უნდა დილას როცა სამსხურში მიცხახმა დღის გამბერში ცარიელი და დღის მიკროავტობუსი მაშინ როცა ქუჩაში მაინც აცობებია და ეს ისევ ჩვენზე არის მე მგონი დამოკიდებული რამდენად მერიას გავაკეთებინო თამაზე აქცენტ
და ამ ტრანსპორტმა კარგაც უნდა იაროს რა თქმა
უნდა რა თქმა უნდა
გამართულად უნდა
გამართული რა უნდა იყოს და იგი ელემენტარული პირობები იყოს და სავსე არ უნდა იყოს ფეხზე მდგომი ადამიანებით ეს
კი კეთილი მე მინდა წარმატება გისურვოთ წარმატება გისურვოთ მაგრამ ვერ აღრიცხავთ ხო ამ ფაქტებს მაინც ვერ გავიგებთ ვინ გააჩერა მანქანა და ვინ ადამიანების სინდისი
მაგას ამბობ რომ ჩვენს კეთილ სინდისერებაზე იყოს ვინ გავაჩერებთ ვინ
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეკოტურიზმის თემაზე კიდევ სხვა დროს ვისაუბროთ თუმცა ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ
აბსოლუტურად
ხო იმედია უარს არ გვეტყვით ძალიან საინტერესო თემაა და ხარს გიჭერთ ყველანაირად. მაშასე ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ვესაუბრეთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ხვალ აღინიშნება დედამიწის დღე მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, და ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა შემოგვთავაზა ასეთი აქცია, რომელსაც არც დრო აქვს და არც ადგილი, მაგრამ აქცია. ერთი დღე გააჩერე ავტომობილი და დაასვენე დედამიწა. ხვალ ჩვენ კიდევ ერთ აქციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემაში, რომელიც მიეძღვნა დედამიწის დღეს. ამით მე გემშვიდობებით ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ვზანდებოდით.
შეასრულეთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
about it, feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?